วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่4ธันวาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเตือนผลเสียหายจากโควิด-19ไม่อาจแก้ได้จากวัคซีนเพียงแค่อย่างเดียวศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐยอมรับว่าช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าจะเป็นเวลาที่ยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์สาธารณสุขของสหรัฐจากโควิด-19วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับปัญหาอุปสรรคสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในทวีปยุโรปรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายด้วยกฎหมายของสหรัฐที่กำหนดว่าสัตว์เลี้ยงอะไรที่มนุษย์สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ได้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ที่นครนิวยอร์กนายอันโตนิโอกุยเทเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวาระพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อประเมินการตอบสนองระดับโลกต่อโรคระบาดใหญ่โควิด-19 โดยเตือนว่าผลเสียหายจากโควิด-19 จะไม่สามารถแก้ไขได้เพียงด้วยวัคซีนแต่เพียงอย่างเดียวและว่าการฟื้นตัวอย่างเต็มที่จะต้องใช้เวลานานหลายปีหรืออาจจะนานนับ10ปีด้วยเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกล่าวด้วยว่าผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้มีมากมายมหาศาลและกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยรายงานของสหประชาชาติที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีแสดงว่าขณะนี้มีผู้คนทั่วโลกถึง32ล้านคนที่ถูกผลักดันให้เข้าสู่ภาวะยากจนแสนสาหัสในปีนี้และขณะนี้องค์การสหประชาชาติก็กำลังพยายามประเมินผลกระทบดังกล่าวอยู่รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้คนอีกนับล้านคนด้วยโดยเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติกำลังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆใช้มาตรการด้านเศรษฐกิจที่มีมูลค่าอย่างน้อย 10% ของผลผลิต GDP ของประเทศเพื่อช่วยกระตุ้นและช่วยเหลือผู้คนและพยายามผลักดันให้มีการผ่อนคลายภาระหนี้สินสำหรับทุกประเทศที่ต้องการด้วยสำหรับการประชุมที่สหประชาชาติจัดขึ้น2วันคือในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้มีประมุขแห่งรัฐกับผู้นำรัฐบาลจากเกือบ80ประเทศร่วมการประชุมทางระบบวิดีโอออนไลน์และมีการนำเสนอรายงานจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งจากหัวหน้าหน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกด้วยตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นั้นขณะนี้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วเกือบ 1.5 ล้านคนและมีผู้ติดเชื้อซึ่งยืนยันตัวเลขได้ถึงราว64ล้าน6แสนคนด้วยกันครับในสหรัฐเองนะครับนายแพทย์โรเบิร์ตเบรดฟิลด์ผู้อำนวยการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวระหว่างการประชุมออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิหอการค้าสหรัฐระบุว่าระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะเป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 อย่างหนักซึ่งเชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านสาธารณสุขของสหรัฐด้วยนายแพทย์เรดฟิลด์กล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ร้ายแรงกว่าเมื่อต้นปีโดยจะเห็นได้จากอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายรัฐทั่วประเทศและขณะนี้สหรัฐมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยถึงวันละประมาณ 2,000 คนขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศต่างกำลังขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรในการรับมือกับการระบาดรอบใหม่นี้โดยเมื่อวันพุธจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั่วสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 100,000 คนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เกิดการระบาดใหญ่เมื่อเดือนมีนาคมเป็นต้นมาครับอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะครับศูนย์ CDC ของสหรัฐประกาศเมื่อวันพุธว่าคนอเมริกันที่มีโอกาสได้รับเชื้อโควิด-19 อาจถูกกักตัวเพียง10วันเท่านั้นได้และว่าการลดเวลาการกักตัวเหลือเพียง7วันก็อาจเป็นที่ยอมรับได้หากผลการตรวจเป็นลบแต่ก็เตือนว่าทุกคนยังควรติดตามสอดส่องสุขภาพของตัวเองสำหรับอาการของโรคโควิด-19 เป็นเวลาอย่างน้อย14วันอยู่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ CDC ของสหรัฐอธิบายว่าการลดระยะเวลาของการกักตัวลงจะทำให้ง่ายขึ้นที่ผู้คนจะปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการถูกกักตัวเป็นเวลานานผ ผลการศึกษาขณะนี้บ่งชี้ว่าสำหรับผู้คนส่วนใหญ่นั้นอาการของโควิด-19จะเริ่มแสดงในวันที่5หลังการรับเชื้อแล้วอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังคงแนะนำให้ใช้การกักตัว14วันสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้สัมผัสรับเชื้ออยู่ต่อไปครับรายงานเรื่องการลดเวลากักตัวตามคำแนะนำของศูนย์ CDC นี้มีขึ้นขณะที่ผลการสำรวจแสดงว่า 62% ของคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่กังวลว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้กดดันองค์การอาหารและยาเพื่อให้อนุมัติวัคซีนโควิด-19 เร็วกว่าที่ควรจะเป็นและผลการสำรวจความเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็แสดงว่าคนอเมริกันผิวดำซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้มากที่สุดในแง่อัตราการเสียชีวิตนั้นมีเพียง 14% เท่านั้นเองที่เชื่อมั่นว่าวัคซีนโควิด-19 จะปลอดภัยครับไปที่ยุโรปนะครับขณะนี้ความหวังการมีวัคซีนต้านโควิดภายในปีนี้เริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆและหลายประเทศในยุโรปกำลังวางกฎเกณฑ์การรับวัคซีนก่อนหลังของประชากรกลุ่มต่างๆยุโรปเป็นภูมิภาคที่เดินหน้าในเรื่องดังกล่าวอย่างรวดเร็วกว่าหลายประเทศแต่ก็มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่อาจจะทำให้การแจกจ่ายวัคซีนไม่ได้ผลเท่าที่ควรเจมี่เดตเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานวิเคราะห์ถึงอุปสรรคที่อาจจะขวางกั้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในทวีปยุโรปคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอังกฤษอนุมัติให้เริ่มใช้วัคซีนต้านโคโรนาไวรัสของบริษัทไฟเซอร์ได้ในสัปดาห์หน้านะครับแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษกล่าวว่าเป็นข่าวดียิ่งแต่นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันกล่าวถึงสิ่งท้าทายเรื่องการจัดส่งวัคซีนเหล่านี้ไปสู่ประชากรหมู่มากโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนอกจากนั้นรัฐบาลในยุโรปกำลังเผชิญกับความไม่มั่นใจในประชากรบางกลุ่มต่อประสิทธิภาพของวัคซีนท่ามกลางการแพร่ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องจากกลุ่มต่อต้านวัคซีนนะครับก่อนเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสในปีนี้คนยุโรปเป็นกลุ่มประชากรที่กังขามากลำดับต้นๆของโลกเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่แล้วกล่าวขึ้นในการสำรวจที่ประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถามราว 140,000 รายในกว่า140ประเทศก่อนการระบาดของโควิดประชาชนในประเทศฝรั่งเศสออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียและเบลเยียมไม่มั่นใจในการใช้วัคซีนในระดับที่อาจสูงถึง1ใน3ของประชากรในประเทศและในยูเครนมีเพียงครึ่งหนึ่งของประชากรที่เชื่อในความปลอดภัยของวัคซีนในการสำรวจอีกชิ้นหนึ่งโดยบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลแคนตาชี้ว่าแม้คนส่วนใหญ่ในฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและอังกฤษกล่าวว่าพวกตนน่าจะไปรับการฉีดวัคซีนแต่มีคนส่วนน้อยในประเทศเหล่านี้ที่บอกว่าจะไปรับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนแรงต้านการใช้วัคซีนมีมากขึ้นในปีนี้เมื่อผู้กังขาในประสิทธิภาพของวัคซีนใช้สื่อสังคมออนไลน์รณรงค์ให้คนไม่เชื่อในประสิทธิภาพของวัคซีนมากยิ่งขึ้นบริษัทแคนต้ากล่าวในรายงานว่ารัฐบาลกำลังเจองานใหญ่ในการโน้มน้าวประชาชนหากประเทศของตนมีประชากรส่วนใหญ่ที่ยังไม่ระบุว่าจะไปรับวัคซีนอย่างแน่นอนทั้งนี้ความไม่แน่ใจของประชาชนเกิดขึ้นท่ามกลางปรากฏการณ์ที่ว่าวัคซีนถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในขั้นวิจัยและขั้นทดสอบความปลอดภัยนั่นยังไม่นับเรื่องที่ว่าวัคซีนได้กลายมาเป็นประเด็นการเมืองที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในหลายประเทศผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความไม่มั่นใจต่อวัคซีนต้านโควิด-19 อาจทำให้รัฐบาลบางประเทศเกิดอุปสรรคในการฉีดวัคซีนต่อประชากรได้ตามเป้าอย่างน้อยร้อยละ55ซึ่งเป็นขั้นต่ำที่นักระบาดวิทยาบางรายเชื่อว่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ส่วนนักวิชาการบางคนเชื่อว่าต้องมีประชากรร้อยละ82ได้รับวัคซีนเพื่อจัดการกับโคโรนาไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและนักจิตวิทยาการเมืองกังวลว่าการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องวัคซีนเพียงอย่างเดียวยังคงไม่พอที่จะทำให้คนลดความสงสัยต่อประสิทธิภาพของยานะครับพวกเขากล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลควรทำเพิ่มเติมคือให้เจ้าหน้าที่การแพทย์ที่น่าเชื่อถือและผู้นำชุมชนนำข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่าวิธีนี้น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการถ่ายทอดข่าวสารจากผู้นำประเทศ หรือผู้บริหารกระทรวงต่างๆในฝรั่งเศสประธานวุฒิสภานายเจอราร์ดลาแชร์เรียกร้องให้ประชาชนต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 แนวทางดังกล่าวถูกคัดค้านโดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองเพราะเขาเห็นว่าการบังคับนั้นอาจทำให้เกิดแรงต้านมากขึ้นผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในฝรั่งเศสระบุครับว่า59%ของประชากรระบุว่าพวกเขาจะปฏิเสธการรับวัคซีนนอกจากทัศนคติที่ประชาชนมีต่อวัคซีนแล้วความท้าทายประการหนึ่งที่จะให้ประชากรหมู่มากได้รับวัคซีนคือการบริหารจัดการในระดับปฏิบัติการหรืองานด้านโลจิสติกเช่นการขนส่งและจัดเก็บวัคซีนในสภาพที่เหมาะสมและการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้รับวัคซีนไปจนถึงระบบข้อมูลของการรับวัคซีนเข็มแรกและเข็มต่อไปตามสูตรที่พัฒนาโดยบริษัทยารัฐบาลต่างๆในยุโรปมีรูปแบบการบริหารจัดการเรื่องนี้แตกต่างกันไปโดยบางประเทศมีการจัดการแบบรวมศูนย์บางประเทศเน้นการกระจายอำนาจสู่หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นแต่อย่างน้อยประเทศเหล่านี้ได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นของการระบาดของโควิด-19 ที่มีการดำเนินการอย่างไม่ราบรื่นในการจัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจหน้ากากและยาต่างๆแล้วว่างานโลจิสติกเป็นสิ่งที่กำหนดความสำเร็จด้านงานสาธารณสุขที่สำคัญมากเช่นกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนอีก2เรื่องนะครับนักวิจัยด้านความมั่นคงของบริษัท IBM เปิดเผยว่าได้ตรวจพบความพยายามก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ด้วยการส่งอีเมลหลอกลวงโดยใช้ชื่อขององค์การอนามัยโลกเพื่อขอข้อมูลสำคัญสำหรับการส่งวัคซีนไปยังประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆขณะนี้นักวิจัยยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครหรือองค์กรใดเป็นผู้ส่งอีเมลหลอกลวงเหล่านี้ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่เดือนกันยายนแต่ก็แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามที่เจาะจงไปยังวัคซีนโควิด-19 ซึ่งถือได้ว่าเป็นความหวังของชาวโลกคาดว่าเมื่อมีการรับรองวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นทางการในประเทศต่างๆแล้ววัคซีนนี้จะกลายเป็นสินค้าซึ่งมีความต้องการสูงที่สุดอย่างหนึ่งและทำให้กลายเป็นเป้าหมายของอาชญากรทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองภัยคุกคามทั่วโลกของ IBM กล่าวว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีเมลนี้น่าจะทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจัดส่งวัคซีนที่ต้องอาศัยระบบจัดเก็บและขนส่งภายใต้อุณหภูมิเย็นจัดหรือ cold chain หรืออาจต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของวัคซีนหรือต้องการสร้างอุปสรรคขัดขวางการจัดส่งวัคซีนเหล่านั้นรายงานของ IBM ระบุว่าอีเมลดังกล่าวจะแนบเอกสารดิจิทัลที่ให้ผู้รับกรอกข้อมูลบางอย่างซึ่งอาจนำไปสู่การเจาะล้วงข้อมูลสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะเริ่มการกำจัดหรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ออกจากหน้า Facebook ในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ภายใต้นโยบายต่อสู้กับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงFacebook ระบุว่าจะเริ่มลบข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขยืนยันว่าไม่ถูกต้องในสื่อต่างๆของทางบริษัทซึ่งก็รวมทั้ง Instagram นะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ Facebook ได้ลบโพสต์ต่างๆที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไปแล้วกว่า12ล้านโพสต์ระหว่างช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งก็รวมถึงวิดีโอที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างว่าเด็กๆต่างมีภูมิต้านทานจากเชื้อโคโรนาไวรัสที่ว่านี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ข่าวช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น86จุดอยู่ที่ 29,970 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 12,377แต่ Standard & Poor's ลดลงเล็กน้อยคือ2จุดปิดที่ 3,667 ช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่ม พิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสั่งห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฝ้ายจากบริษัทจีนแห่งหนึ่งหลังมีการเปิดเผยกรณีการบังคับใช้แรงงานของชนกลุ่มน้อยจากพื้นที่ผลิตฝ้ายหลักของประเทศสำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือ CBP ออกคำสั่งระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฝ้ายจากบริษัทซินเจียง Protection and Construction Corps หรือ XPCC ซึ่งเป็นธุรกิจที่กองทัพจีนร่วมเป็นเจ้าของครับโดยมีคำสั่งเพิ่มเติมให้บริษัทผู้นำเข้าในสหรัฐทั้งหลายพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ตนสั่งซื้อมาจากจีนไม่ได้มาจากบริษัทแห่งนี้หรือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวพื้นที่มณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นเขตกึ่งปกครองตนเองคือแหล่งผลิตฝ้ายและสิ่งทอที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของผู้ผลิตเสื้อผ้าขนาดใหญ่และแบรนด์ยอดนิยมมากมายจากทั่วโลกขณะที่สถิติล่าสุดระบุว่าผลิตภัณฑ์จาก XPCC คิดเป็นสัดส่วนถึง 30% ของฝ้ายที่ผลิตได้จากจีนในปีค.ศ. 2015ด้วยครับเคนคูชินเนลลี่รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐซึ่งดูแล CBP ระบุในแถลงการว่าผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายใดๆที่มีการระบุว่าผลิตในประเทศจีนควรถูกพิจารณาว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานทาสไว้ก่อนครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนสภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายใหม่ที่ตั้งเงื่อนไขให้ธุรกิจสัญชาติจีนที่มีแผนจะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์สหรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการทำบัญชีของตนเสียก่อนเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า The Holding Foreign Companies Accountable Act และวุฒิสภามีมติรับรองไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยขั้นตอนหลังจากนี้คือการส่งให้ทำเนียบขาวเพื่อให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปครับเนื้อหาของกฎหมายนี้สั่งห้ามบริษัทต่างชาติไม่ให้นำหลักทรัพย์ของตนเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐหากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีสาธารณะสหรัฐหรือ US Public Accounting Oversight Board และผ่านการตรวจสอบติดต่อกันเป็นเวลา3ปีก่อนแม้ว่ากฎหมายนี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมบริษัทต่างชาติทั้งหมดสภาคองเกรสสหรัฐมุ่งเป้าบังคับใช้กฎหมายใหม่กับบริษัทสัญชาติจีนเช่นบริษัทอาลีบาบาของมหาเศรษฐีแจ็คหม่าบริษัทเทคโนโลยีพินตัวอิงค์และบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างเพโตรไชน่าเป็นต้นและยังอยู่กันที่สหรัฐครับ Twitter ประกาศกฎเข้มใหม่ที่สั่งห้ามการโพสต์เนื้อหาใดๆก็ตามที่ลดความเป็นมนุษย์ด้วยการโจมตีประเด็นเชื้อชาติชาติพันธุ์หรือชาติกำเนิดครับสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมแห่งนี้ประกาศเนื้อหานโยบายใหม่ออกมาในวันพุธตามเวลาในสหรัฐพร้อมย้ำว่าจะทำการลบโพสต์ใดก็ตามที่มีผู้ใช้งานร้องเรียนเข้ามาว่ามีเนื้อหาโจมตีประเด็นดังกล่าวและจะทำการตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาที่มีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มของตนว่าละเมิดนโยบายด้านนี้หรือไม่รวมทั้งจะลงโทษผู้ที่กระทำผิดด้วยการระงับใช้บัญชีของผู้นั้นด้วย Twitter ระบุว่าการศึกษาวิจัยของทีมงานพบว่าวาทะที่มุ่งลดความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอาจนำมาซึ่งภัยอันตรายในชีวิตจริงได้และบริษัทต้องการทำทุกอย่างให้แน่ใจว่าได้พยายามปกป้องคนทั่วโลกมากขึ้นแล้วกฎหมายของ Twitter นี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของสื่อสังคมออนไลน์ที่พยายามรับมือกับผู้ใช้งานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มของตนครับหลังจากในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Twitter ประกาศห้ามข้อความทวีตที่พุ่งเป้าไปโจมตีผู้คนโดยการเน้นเรื่องของอายุความทุพพลภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บและประกาศห้ามโพสต์ที่โจมตีประเด็นศาสนาและชั้นวรรณะไปเมื่อปีที่แล้วและปิดท้ายกันในวันนี้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ทำให้การผลิตอาหารไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในพื้นที่เพาะปลูกหรือฟาร์มสัตว์อีกต่อไปครับและล่าสุดสิงคโปร์เพิ่งอนุมัติให้มีการผลิตเนื้อไก่เพื่อการบริโภคจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเนื้อไก่ที่ผลิตจากห้องแลบนี้จะมีออกมาจำหน่ายให้ผู้บริโภครับประทานกันในเร็วๆนี้ในรูปแบบของนักเก็ตที่ผลิตโดย Eat Just ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากซานฟรานซิสโกและเป็นรายแรกที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของสิงคโปร์ครับจอห์นเททริก CEO ของ Eat Just ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่าตนเชื่อว่าสหรัฐและประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆจะเริ่มเห็นพัฒนาการเรื่องนี้ในสิงคโปร์และเริ่มหาทางทำตามอย่างในไม่นานนี้แล้วข้อมูลจากสถานีข่าว NBC News ระบุว่าเนื้อไก่ที่ผลิตได้จากห้องแลบนั้นมาจากเซลล์กล้ามเนื้อและไขมันจากสัตว์ที่เพาะในจานเพาะจนโตพอที่จะย้ายไปอยู่ในอุปกรณ์ปฏิกรณ์ชีวภาพซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้เพิ่มปริมาณสิ่งมีชีวิตพวกจุลินทรีย์ให้มีจำนวนมากขึ้นในเวลาอันสั้น โดยจะมีสารอาหารที่จำเป็นบรรจุอยู่ภายในพร้อมทั้งมีระบบควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์รายงานข่าวระบุว่าเนื่องจากสิงคโปร์มีความสามารถในการผลิตอาหารเพียง 10% ของความต้องการในประเทศความสำเร็จในการผลิตเนื้อไก่จากห้องแลบนี้น่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากในระยะยาวครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ครับกระทรวงคมนาคมสหรัฐปรับกฎเกณฑ์ใหม่รอบล่าสุดสำหรับการนำสัตว์เลี้ยงเพื่อนใจมนุษย์ขึ้นเครื่องบินสัตว์อะไรที่ขึ้นได้ขึ้นไม่ได้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานส่งท้ายครับ
กระทรวงคมนาคมสหรัฐออกกฎระเบียบใหม่เมื่อวันพุธนะคะมุ่งเน้นประเด็นการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินโดยระบุว่ามีเพียงสุนัขเท่านั้นที่เจ้าของสามารถนำขึ้นเครื่องบินไปด้วยได้โดยตัดรายการสัตว์ประเภทอื่นที่เจ้าของนำขึ้นเครื่องไปด้วยฐานะสัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจค่ะภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงคมนาคมที่จะมีผลภายใน30วันต่อจากนี้ระบุว่าสัตว์ช่วยเหลือคือสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจนะคะทางสายการบินมีสิทธิ์ขอใบรับรองด้านสุขภาพพฤติกรรมและประวัติการฝึกฝนของสุนัขช่วยเหลือนี้ได้ระเบียบใหม่ของกระทรวงคมนาคมสหรัฐยังกำหนดให้สุนัขช่วยเหลือต้องถูกล่ามไว้ตลอดเวลาและสามารถนำสุนัขออกจากห้องโดยสารได้ทันทีหากพบการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขช่วยเหลือจากเหตุการณ์ที่สัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจเคยไปกัดผู้โดยสารรายอื่นๆรวมทั้งมีรายงานว่าสัตว์เยียวยาจิตใจบางตัวไปขู่หรือเห่าใส่สุนัขนำทางของคนตาบอดบนเครื่องซะด้วยค่ะกระทรวงคมนาคมยืนยันในกฎเดิมที่ห้ามสายการบินจำกัดสายพันธุ์ของสุนัขช่วยเหลือจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อปี2018สายการบิน Delta Airlines สั่งห้ามนำสุนัขพันธุ์พิทบูขึ้นเครื่องเป็นสุนัขช่วยเหลือหรือสัตว์เยียวยาจิตใจก่อนที่จะถูกคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากนักเคลื่อนไหวเพื่อผู้พิการนะคะแต่ทาง Delta Airlines ยังคงมาตรการเดิมเอาไว้จนถึงทุกวันนี้ค่ะกฎเกณฑ์ล่าสุดของกระทรวงคมนาคมสหรัฐมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสายการบินและผู้โดยสารที่บรรดาผู้โดยสารต่างนำสัตว์เลี้ยงแสนรักของตนขึ้นเครื่องไปนะคะโดยระบุว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายค่ะภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้โดยสารจะต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่าสัตว์เลี้ยงที่นำขึ้นเครื่องนั้นเข้าข่ายสัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจของผู้โดยสารค่ะทางสายการบินต่างแย้งว่าผู้โดยสารพยายามใช้กฎระเบียบดังกล่าวในทางที่ผิดและนำสัตว์ชนิดต่างๆขึ้นเครื่องมาในฐานะสัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจอย่างเช่นแมวเต่าหมูแคระและนกยูงนะคะกระทรวงคมนาคมสหรัฐระบุในวันพุธด้วยว่าการปรับกฎเกณฑ์การนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องใหม่นี้มีขึ้นเพราะผู้โดยสารเริ่มนำสัตว์ชนิดแปลกๆขึ้นเครื่องมากขึ้นถือเป็นการทำลายความเชื่อมั่นของผู้คนเกี่ยวกับมุมมองต่อสัตว์ช่วยเหลือบนเครื่องบินนะคะนอกจากนี้กระทรวงยังพบด้วยว่ามีผู้โดยสารจำนวนมากที่นำสัตว์เลี้ยงของตัวเองขึ้นเครื่องและเจตนาแอบอ้างว่าเป็นสัตว์ช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการนำสัตว์เหล่านี้ขึ้นเครื่องบินค่ะรวมทั้งยังมีรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการโดยสารเครื่องบินของสัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจตั้งแต่การขับถ่ายของเสียลงบนพรมเครื่องบินไปจนถึงไล่กัดผู้โดยสารรายอื่นบนเครื่องด้วยค่ะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคมกระทรวงคมนาคมสหรัฐออกกฎระเบียบใหม่ในการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินโดยระบุว่าจากนี้ไปจะมีเพียงสุนัขที่ผ่านการฝึกมาแล้วเท่านั้นที่จะถูกจัดให้เป็นสัตว์ช่วยเหลือซึ่งอนุญาตให้เจ้าของสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะขณะที่สัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นแมวกระต่ายเต่าหรือสัตว์อื่นๆจะสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของสัตว์เหล่านั้นยอมจ่ายค่าธรรมเนียมราคาแพงเท่านั้นค่ะปรากฏว่าหลังมีกฎเกณฑ์ดังกล่าวออกมาทางกระทรวงได้รับร้องเรียนมากกว่า 15,000 ครั้งโดยกว่า 3,000 คำร้องเรียนในนั้นเห็นด้วยที่จะให้ยุติการยกเว้นสัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจส่วนคำร้องอีก 6,000 ครั้งสนับสนุนให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมกับสัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจบนเครื่องบินซึ่งรวมถึงผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลและโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงนะคะสำหรับข้อถกเถียงเรื่องค่าธรรมเนียมนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องนั้นทางองค์กร Paralyze Veterans of America ได้ระบุว่าสัตว์ต่างๆอย่างสุนัขแมวหรือกระต่ายที่อาจได้รับการฝึกฝนหรือไม่ก็ตามอาจให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารบางคนได้และว่าค่าธรรมเนียมการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องที่$175หรือราว $5,300 บาทต่อเที่ยวบินนั้นถือว่าสูงมากสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะแต่ภายใต้กฎระเบียบใหม่ที่ออกมาล่าสุดนี้บังคับให้ผู้โดยสารที่นำสัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจขึ้นเครื่องต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องและนำสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นไปไว้ในห้องบรรจุสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินซึ่งภายใต้มาตรการที่ออกมานี้จะทำให้สายการบินต่างๆมีรายได้ค่าธรรมเนียมนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องเพิ่มขึ้นถึง$59 ล้านต่อปีทีเดียวค่ะช่วงไม่กี่ปีมานี้จำนวนผู้โดยสารที่นำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์สระบุว่าเมื่อปีที่แล้วผู้โดยสารนำสัตว์เลี้ยงราว600,000 ตัวขึ้นเครื่องเพิ่มขึ้นจากปี2017ที่ผู้โดยสารนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องราว250,000 ตัวค่ะและนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการนำสัตว์ขึ้นเครื่องตามมามากมายอย่างเช่นธุรกิจผลิตเสื้อกั๊กสำหรับสัตว์ช่วยเหลือและสัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจและธุรกิจรับทำเอกสารการแพทย์เพื่อการนี้ค่ะหน่วยงาน Airlines of America มองว่ากฎใหม่นี้จะช่วยปกป้องผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องบินพร้อมๆกับช่วยเหลือผู้โดยสารที่เดินทางมากับสุนัขช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นค่ะ Who let the dogs out ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington Who let the dogs out
Who let the dogs outขอบคุณครับคุณนิติการและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington